клас Даник, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, това е категория живот с Божидар и Ради. Темата е Бог си има мания. Да се притесняваме ли за него или пък за това, ще видим в следващия половин час. Искам да започна с едно клише, че знанието е голямо преимущество. И това е факт. Но проучване на Световната банка наскоро ме хвърли в смут. Първо с факта, че знанието има срок на годност, т.е. определен живот. Признавам, че не ми беше хрумвало. А след това и с резултатите, които ни осведомяват колко къс е този живот. Ето какво ни казват фактите.
Половината знания от основното образование след 25 години не важат. Половината знания от гимназиалното образование след 10-12 години не важат. Половината знания от висшето образование след 5-6 години не важат.
Боже, чудя се, наистина знам ли вече нещо. Простата ми сметка показва, че 20 години след университета вече половината от това, с което съм си пълнила главата или съм я пълнили, не е вярно или е безнадежно устаряло и с две думи не върши работа.
Изглежда, живота ни предлага кой знае каква сигурност. Затова религията няма да мине от мода. Казва, че днес се забелязва тенденция към десекуляризация на обществото. Чудесно е все повече хора да вярват в Бога. Но съм забелязал, че след като се здобият с някои труха духовно знание, повечето хора се самозабравят. Въпросът е, има ли този род информация срок на годност?
Разбира се, що се касае доказаното от Бога в Библията, не. Бог не се променя и не му идва друг ум в зависимост от развоя на събитията. Но що се касае до нас, да. Дори ще ви споделим по-късно нещо много основно, което е претърпяло развитие или по-скоро не промяна, а задълбочаване, показващо ни определени неща в съвсем различна светлина. Апостол Павел също ни съветва да се обновяваме. Но това не означава просто да повтаряме нещата, които си знаем.
Вече казахме, че знанията изветряват. Ако иска да е в тон с новостите, професионалистът трябва да се квалифицира на 5 години. Знанието се развива. Не се променя истината, а дълбочината на нашето разбиране за нея. Какво правим ние? Стоим ли на нивото на 1958 или 85-та с идеята, че сме верни на Бога и това е в реда на нещата? Даниел Дуда е забелязал, че обикновено колкото по-твърда позиция отстоява някой, толкова по-смътна идея има защо да го прави.
Как да сме сигурни, че това, което си мислим в света на духовното, в религиозната сфера, е истина? Нашият автор ни е дал инструментариум, с който да работим. Ако попитате в която и да е християнска църква за източниците на нашето познание върху духовните неща, първият отговор е Библията и така трябва да бъде. Природата, законът, опитът също се споменават. Но чудно защо обикновено разумът се пропуска, да се каже. Може би това има връзка с една фалшива доктрина, която ни грози веднъж разбрал до дъно осъзнал. Но в света на дълбоката религиозност няма такова животно.
Йоан ни помага да поправим бедата, когато ни казва: знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог. И ние сме в истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този истинския Бог и вечен живот. Днес е много модерно да се опознава някаква трансцендентална реалност с техники, които изключват разума. Но опитът показва, че те завършват или с лудост, или с спиритизъм.
Днес това не ни е темата и няма да се спираме на това, но въпросът е, че разумът може да ни даде богата информация за духовното също. Опитът ни учи на различни неща за нас и за Бога. А книгата, казвате, споделения човешки опит, добрата книга, значи също може да ни даде духовно познание. Съмнявате ли се? Останете с нас, за да чуете невероятната история на един турски принц. И разбира се, духовната страна на тази история. Това е категория живот. Аз съм Ради. С Божо продължаваме. Само след малко.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, На другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да. И се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да. И пак се разплака.
Аз си казах: добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Категория Живот продължава с моето колежка Ради и аз Божидар. Животът е страхотен учител. И ако можем да вникнем в по-дълбоките пластове на събитията, ще видим, че те са наситени с духовно познание. Ето ви един пример. Бестселърът на Вера Мутафчиева, случаят Джем.
Тази книга ми е от любимите, трябва да ти кажа, и съм я чела сигурно 5-6 пъти. Всъщност това е история за един османски принц, Джем. Името му нашумява в края на 15 век. Западът поудява по него, трубадурите го възпяват и 100 години след това. Той е истинска звезда, красив, мъжествен и атлетичен. Печели почти всички турнири по борба, пехливанските борби тогава, така са наричани. И дори се явява инкогнито, за да е сигурен, че никой не му подарява победата. Освен че е голям мъжкар, Джем е и образован, обгражда се с най-добрите поети на своето време и самият той е поет. Животът му е песен, обаче не за дълго. Смъртта на Мехмед завоевателя отсича отведнъж безгрижието на принца. Известието за тази смърт е заловено, което е изпратено до Джем, и пръв научава лошата, но добра за него новина Баязид, което му дава предимство пък за трона. А първата работа на новия султан е да спази закона на баща си и да убие брат си, т.е. Джем. Тогава Джем е съвсем млад и неговата вина е просто, че му се живее. Той не е съгласен да надене на врата си копринената връв и да бъде удушен за благото на империята.
След много перипетии търси убежище на остров Родос, управляван от някакъв католически орден. Там един мюсюлманин, потърсил защита и съмишленици, научава от първа ръка какво е притворство. Християните го посрещат с почести, а след това го превръщат в затворник. Някой се надява, че ще оплашат боязица с кръстоносен поход, предвожен от брат му. Това е шанс и за поробените Балкани. Единственият исторически момент, когато освобождението ни изглежда напълно постижимо, стига Западът да се обедини.
Но Баязид се оказва по-умен и смазва на пъпилите мераци с един удар. Той дава като издръжка на Джем, виж колко хитро, половината от прихода на царската хазна за една година при условие, че Джем бъде пазен от своите благодетели. Тази планина от злато разпалва чутовни апетити на Рим, Венеция, Неапол, Франция. Всъщност всеки иска да го охранява, за да лапне парите. Орденът прибира дори в един момент и огромно състояние от майката на Джем, която плаща с всичко, което има, за една единствена среща с сина си. Те прибират златото, но визитата не се състои. Колко християнско. Междувременно, докато го влачат насам натам, уж за да го защитят от този, с когото са се спазарили, т.е. брат му Баязид, неговите пазачи избиват свитата му, с която той отива да търси убежище, 30 души, предимно интелектуалци, поети. Те не се свинят да ликвидират абсолютно всеки, който му симпатизира. Отрова най-често се използва. В крайна сметка, отчаян Джем ги заплашва, че ако го разделят и с най-близкия му другар, съди известен за времето поет, ще се самоубие.
Накрая папата продава Джем на френския крал, докато договаря с султана бахшиш за убийството му. Оговорката е спазена и Джем е отровен. Но и за трупа му Западът се пазари. 5000 дуката, това поиска кралят на Неапол, комуто трупът бе останал в наследство от французите. Султанът отказа пари срещу останките на Джем. Тяхното предаване на Турция би спомогнало само за укрепване на дружбата между народите. Ако щете, се надума.
Но това е нищо в сравнение с възнаграждението, договорено за убийството на Джем, което Баязид отказва да изплати 300 000. Това самия той предлага. И така папата си ги поискал съгласно оговорката, но на писмото му Баязид не отговаря. Борджи е папата, той му отправя второ, трето, струва ми се и четвърто писмо със същия успех. Вера Мутавчиева пише: Баязид хан се чувстваше в правото си да не заплати тази последна услуга на Запада, затой, че намираше твърде скъпи предходните, едно на друго, както се вика.
Аджем, този блестящ младеж, с времето губи надежда, депресира се, започва да получава припадъци, става отпуснат и апатичен. Този, който само преди няколко години се е носил на коня си като вятър, не може да се крепи сам на седлото. Посяга към хашиша и за 13 години се превръща в пълна развалина. Неговият предан Саади предпочита бягството, при което среща смъртта си, пред съдбата на затворник. Джем живее в компанията на една маймуна, екзотичен дар, купен с нищожна част от Баязидовото злато, без да се брои стражата. В крайна сметка, ако не беше хашишът, щеше и сам да плати за отрова. Но кой печели от неговото мъченичество?
Професор Мутавчиева, един от най-добрите османисти в света, е прозряла безсмислицата. Нейното заключение е за кой спечели от случая Джем и кой загуби, никой, казва тя, смея да заявя. Баязид хан си остана султан, както би бил без всякакви луди разходи. Каид бай загуби във война с него толкова земя, колкото би загубил и без да е подпомагал Джем. Турците завоюваха толкова земя от Балканите и Маджарско, колкото и ако не ги плашеха с Джем. Френският крал, който тръгва на завоевателен поход, трябва да се върне от там, където е тръгнал. Папата и главният магистър на монашеският орден, Борджи и Добюсон, те пръснаха по подкуп на благородници, епископи и кардинали, подоносчици и охрана, съвсем не по-малко от това, което получиха от Баязид срещу затворничеството на Джем. И този случай, по-късно признат като началото на източния въпрос, който засяга лично и нашата история като българи, приключва с въпроса: кому е нужна нашата суета, Господи? Защо мъчим другия, щом от това не ставаме по-щастливи?
Тази история, която е достатъчно отдалечена от нас, за да я видим завършена, ни казва просто, че когато предаваш доверието на някого, когато искаш да го нараниш, когато ти си най-важният, а другите са пионки, когато минаваш през трупове, дори в името на голяма цел, нищо няма да спечелиш. Защо? Защото Бог не одобрява подобни надигравания, в които залог е съдбата на някого. Защото за него взаимоотношенията са номер едно.
Скъпи приятели, не смените честотата. Категория Живот продължава след малко.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633-533 с код 032. Здравейте отново в категория Живот. Вие сте в компанията на Божидари Ради. Чухме трагичната съдба на един принц. Тя ни казва, че когато мачкаме другия, няма да успеем, защото Бог държи на подкрепящите, здравите, открити взаимоотношения. На това ни учи Библията още с първите си стихове. Колкото по-задълбочено я изследваме, толкова по-живо и по-ярко ще бъде и нашето разбиране. Всъщност, Божието Слово не е хороскоп и трябва да правим разлика между четене и изследване. Да изследваме означава да проследяваме идеите в нея, да свързваме отделните разкази.
Първите 11 глави на Битие са макрокосмос на спасението. Наречени са праистория и съдържат пълния комплект истини, които са илюстрирани с останалите събития и съдби, включени в големия разказ на свещеното писание. Авраам, Вавилонската кула, робството на евреите в Египет, изхода, Синай, Христос и апостолите.
От доклада за затворението научаваме, още от първите три стиха на първа глава на Битие, че Бог съществува във взаимоотношения. Ние сме създадени по Негов образ, но не в смисъл, че имаме Неговите очи или тръпчинки, не. Проектирани сме да бъдем общност, мъж и жена. това представлява човека. Единство от двамата. Преди да се ожени, така по-закачливо казано, Адам има всичко. Прекрасна природа и цял зоопарк от домашни любимци. Дори и Бог е на негово разположение. Но той чувства някаква особена и смътна празнота. Възможно ли е в рая нещо да ти липсва? О, да. И Бог знае какво. Затова създава Ева. Някой от неговата черга. Адам веднага я разпознава като част от себе си и става поет. Ето е първата поезия в Библията. Тази е кост от костите ми, плът от плътта ми. Но грехът задушава поезията в Едем. След злополучната ябълка, която не е точно ябълка, двойката се крие от Бога, а след това мъжът обвинява жената за провала, тя пък змията, но и двамата са единодушни, че в крайна сметка виновният е Бог. Ето как грехът причинява разпад на взаимоотношенията в двойката и с Твореца. За нула време. Директният контакт с човешката раса е прекъснат, но спасителният план е вече готов, а той цели възстановяване на връзките между нас и небето и между самите нас.
Синай е една от най-важните спирки в човешката история. Даниел Дуда нарича тези събития знамения за Божията близост.
Подножието на Синай върховният владетел слиза от своите обиталища и ни търси. Иска да превъзмогне разстоянието, което съществува между нас. Той има послание към своя народ. Оговорената среща е Божият отговор на гласа от рая: човече, къде си? Синай всъщност преобръща последиците от грехопадението.
Там Божието мълчание е нарушено и Бог говори не на един пророк, както до сега, а на цял народ, избран да го представлява през света. Господ знае, че няма как 430 години в Египет да не дадат отпечатък върху хората. Робският манталитет се проявява на всяка крачка. Затова той им дава нова платформа – 10-те заповеди. Неговата цел е да обърне мисленето им и да създаде нова общност от истински свободни хора.
Много интересно, наскоро научих, че 10-те заповеди са дадени в едно специфично време, което включва бъдеще време, императив. В българския няма такова, с което да уподобим. И всъщност те могат да бъдат преведени по три начина – като команда, като възможност и като обещание. Ето го момента, в който виждаме как могат да се задълбочават познанията, нали? Че когато нещо го разбереш, не можеш да го осъзнаеш до дъно, че винаги има и по-нататък, и по-нататък. Спомням си, че когато за първи път се запознах по-дълбоко с Библията и повярвах в Христос, заповедите си бяха просто заповеди, т.е. команди. Впрочем, те така звучат и в нашите преводи на Библията. Не убивай, не кради, не лъжи. Първата асоциация е за господар и роб, началник и подчинен. След това обаче изгря нова светлина. В една проповед чух за един по-точен превод, който предава заповедите като възможност. Ако аз съм твой Бог, ти няма да лъжеш, ти няма да крадеш. Е, сами може да прецените, командата или възможността показва по-добре какъв е Бог и какво е отношението му към нас. Коментарът е излишен. Но ето, че наскоро чух и нещо по-добро. Ако включим контекста, в който са дадени заповедите, можем да видим още по-дълбоко текста на заповедите. А контекстът е годеж с църквата, с Божия народ. Бог сключва завет на Синай и поема ангажимент към избраните. Неговата клетва за вярност е част от златния фонд на свещеното писание. Разбира се, става дума за Изход 20 глава, където е даден законът. Единственото място написано с Божия пръст в Библията. И ето, първата заповед как може да бъде предадена в смисъла на времето, в което са дадени заповедите, и в смисъла на контекста.
Аз съм единственият ти съпруг. Аз съм всичко, от което се нуждаеш. Ти ще си щастлива с мен.
Втората заповед как звучи като обещание?
Нямаш нужда от образи и изображения, защото аз съм винаги с теб.
Третата заповед.
Когато ме извикаш, ще бъда с теб.
Четвъртата заповед.
Господ те очаква през целия ден в семейството. Искам да прекарам това време с теб. Ако ме допуснеш при себе си, дори гостите ще харесат празника. Ще се грижа за твоето семейство.
Останалите 6 заповеди третират човешките взаимоотношения и са интерпретирани в гражданските закони за правата на личността, дадени в контекста на Синай. Вижте колко емоционален може да бъде Бог. Аз не съм срещала по-емоционален закон и законодател. Изход 22 глава, 22-27 стихове, след това и 9 стих на 23 глава.
Да не огнетявате вдовица или сираче, защото ако ги огнетите някак и те извикат към мене, непременно ще послушам вика им. Ако дадеш заем пари на някой твой беден съсед между моите люди, да не постъпва с него като заемодател, нито да му налагаш лихва. Ако вземеш залог дрехата на ближния си, до захождане на слънцето ще му я върнеш. Защото това е едничката му завивка. Това е дрехата за кожата му, с какво ще спи. И като викне към мене, аз ще чуя, защото съм милостив. И Изход 23 глава 9 стих. И да не огнетяваш чужденеца, защото вие знаете, що има на сърцето на чужденеца, понеже вие сте били чужденци в египетската земя.
Наистина, колко емоционално. Ти знаеш какво има в сърцето на чужденеца. Бил си в неговото положение. Не дей да правиш това. Не дей да вземаш дрехата от бедния. Той няма с какво дори да се завие. Погледнете каква е интерпретация и по какъв начин, колко много Бог е загрижен за взаимоотношенията. Именно взаимоотношенията са неговата, ако можем така да се изразим по-силно, мания. Не смените честотата, има да си кажем още нещо. Останете с нас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, темата днес е тази, че и Бог си има мания. Той проявява пълна фиксация във взаимоотношенията. Създал ни е да бъдем щастливи, когато сме потопени в топли и сърдечни връзки. Това е начинът да израстваме духовно, да се освещаваме. Този мъглив термин означава да ставаме все по-любящи и тази любов трябва да се простира и до враговете ни. Но някои са намерили и по-важни неща от това. Джордж Найт говори за освещение на модната линия. Напоследък чувам доста така модни проповеди и аз. За музиката, за външния вид, за да се носят ли брачни халки, за диетата. Всички тези неща оглавяват списъка прави, не прави, с който... Така по-скоро можем да асоциираме фарисейския идеал, заложил на точността в броенето на гьозума и кимиона.
Фарисеите, нашите брати или поне братовчеди, са искали да служат на Бога по най-добрия начин, но са го направили по възможно най-лошия. Обременили са взаимоотношенията между хората и Бога с купища претенциозни детайли. Тяхната практика само потвърждава нашата невероятна склонност да обременяваме духовното с излишното.
Вижте Ева. Още в рая, нали, казахме, че първите глави на Битие всъщност съдържат всички истини и по някакъв начин цялата дълбочина на спасението и на нашето положение, разбира се. Бог казва на Ева да не яде. Просто да не яде от едно дърво в градината. Когато Сатана я предизвиква, ама сериозно ли това ви каза? Ама той знае защо го прави. Страх го е да не станете умни като него. Ева се опитва да защити Бога. Бог каза да не ядете, нито да се допрете, цитира тя Божията заповед. Правилото обаче с допирането идва от нея. Тя обогатява забраната. Но Даниел Дуда правилно е забелязал, че най-успешният начин Божиите изисквания да станат противни е като се утежняват с допълнителни параграфи. Вместо смислено и защитно, те започват да звучат капризно и натруфено и, както виждаме в случая на Ева, това и помага да види какво иска да й каже змията.
По времето на Исус традицията учи, че при Синай Бог е открил на Мойсей 613 заповеди, 365 забрани, колкото са дните на слънчевата година и 248 заповеди, колкото са частите на човешкото тяло. Спорът е, коя е най-голямата? Исус също е увлечен да коментира това богатство в кавички. Но вместо да ги дроби и раздробява, той ги обобщава. Свежда всичко само до две неща. Истинското общуване с Бога. Да обичаш Господа твой Бог с цялото сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум и едно наистина братско взаимоотношение – да обичаш ближния както себе си.
Всъщност, оригиналността тук не е в това, че Исус поставя любовта в центъра, а че представя любовта като същност и изява на закона. С две думи, той разпердушимва дългия списък с това не бива, прави не прави, обрасъл с кървави дискусии, кое да бъде най-отгоре, по това време съботата, обрязването или всичко едновременно. Всъщност не е лесно да обърнеш смисъла с хастара навън. Ние все още сме изкушени от негативната религия. Може би е много по-лесно да не пиеш бира, примерно, и да не ядеш сирене, отколкото да обичаш врага си. Обаче Исус ни предизвиква към един по-висок стандарт.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
За Бог нищо не е по-важно от взаимоотношенията. Още когато всичко е било идеално, Той е казал: не е добре за човека да бъде сам. Това важи с още по-голяма сила днес. Животът не е лесен и колкото повече трудности имаме, толкова повече се нуждаем от помощта на другите. Както казват експертите, един човек в криза е трагедия. Двама души в криза – група за подкрепа.
Скъпи приятели, в света на духовното има винаги и мода. Говорихме за освещението на модната линия. Има, разбира се, и друг тип мода, като, например, някои се зареждат от книги или от слънцето и така нататък. Обаче ние най-добре е да се хванем за класическата линия на Библията. Затова инвестирайте себе си в дълбоки и сърдечни взаимоотношения с Бога и един с друг. Не забравяйте, класиката е винаги модерна. Това беше всичко в категория Живот за днес. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. А ако искате да си преговорите важните уроци на живота, направете го в архивите на нашите сайтове awr.org
и awr.sdabg.org.
Дочуване до следващия път!